ስደት ከለኹ ኣብ ከተማ ነርወይ ዝሰምዓ ዝነበርኩ ተስፋ ናይ ስደተይ ተስፋ ናይ ናፍቆት ዝነበረት ድያ ሕጂ እውን ትቐፅ ዘላ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ሚዛናዊ ድዩስ ሚዛናዊ ኣይኮነን? ንህዝቢ ንጋዜጠኛታት ሕልና ክገድፎ ኣነ ግን ሚዛን ዝሓለወ ኣይኮነን እየ ዝብል። ኣብ ኩሉ ሽግራት ኣሎ፣ ኣብ ኩሉ ፀገም ኣሎ። ግን ኣበይ ህዝቢ እዩ ዝውዕል ዘሎ ትሴራ? ንሕልናኹም ስርሑ። ጋዜጠኛ ማለት ናይ ህዝቢ ባርያ ከም ሽምዓ እንዳመኸኸ ንህዝቡ ዘገልግል እዩ። ንዕኡ ክትግዝኡ ይለዋወኩም። ሙሴ ካብ ኖርወይ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። ኣብ ጅቡቲ ዝተማርኹ ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ተማሪኾምን እዮም ኣይበለን። ስለዚ ዞም ሰባት እዚኦም ሓገዝ እንደለለና ካብ ህዝቢ ይብለለዉ ሞኒ ኤርትራውያን ኾኑ ተጋሩ ነዚኦም ዝተሓባበሮም መንግስቲ ከም ዘለዎ ይኹን። ንሕና ህዝቢ ግን ኣብ ሓደሓደ ሽግራት ብሓደ ሓገርና ክንቃለሰልና ይቐድሚ ኣለን።
ሰላም ብኦኤ ክፍሊ ትግርኛ በጃኻትኩም እባ እዞምቲ ሚሊዮን ዘይኩውን ዝዛርቡ ናይ ፅልኢ ናይ ገለመለ ዝዛርቡ ሲ ተዓገሱ፣ ፍቅርን ስንስን ከውር ዘለና ብሰላም ክንነብር ሲ ናይ ሰላም ጥራሕ ሰቡ እባበሉልና። ዮሃንስ እየ ካብ ኖርዌይ።
መዳለውቲ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዞም ስነጥበብ ብዛዕባ ስነጥበብ ዝምልከት ቃል መጠየቅ ኣብ ዝገበርኩሞ ተኸታቲልናዮ ኣብ ዝሓለፈ ሶን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ክዕዘቦም ከም ዘሎ ጥራይ ካተሓሳስቦ ዝደሊ ምክንያቱ ሕብረተሰብ ዓቀብካ ባህሊ ክትዕቅብ ምሕሳብ ማለት ሕልሚ እዩ። ሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ሕብረተሰብ ፋሒ እንዳበለ ብዛዕባ ባህሊ ኣልዕልካ ምዝራብ ብዝነትካ ስለ ዘገድሰካ ድኣ እምበር ባህሊ ንምዕቃብ ዝግበር ዘሎ ኣይመስለንን።
መጀመርያ ሰላም ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ሓውና ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ደሎ ጥሜት ራሕ ድኣ እምበር ኣብ ኤርትራ ደሎ ጥሜት ሲ ክትገልፅዎ ይከኣልኩምን እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ዝብል ዘረባ ተዛሪቡ ግን ክነግረካ ጥሜት ኣለና። ጥሜትና ክንሰጉሩ ንኽእል ካብ ምዕራባውያን ዘይኮነ ብርሃፅና ንእግዚኣብሄር ከዓ እቲ ድኻምና ርዓየልና እንዳበልና ድኣ እምበር ሕጂ ኢድና ንዝርግሑ ፋሲል ሃይለማርያም ቨርጂንያ
ሬድዮ ቪኦኤ እቲ ግርማይ ገብሩ ዝለኣኸልኩም ተጋሩ ምሁራት ተኣኪቦም ንዝገብርዎ ዘለዉ መፅናዕቲ ንኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቋንቋን ንኩሉ ዝድግፍን ንኩሉ ዝኽስብን ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኤርትራውያን ንሕና እውን በቦ ወገና ኣብ ቋንቋና መፅናዕቲ ክንገብር ይግብአና።
ትግርኛዊ ቪኦኤ ከመይ ቀኒኹም ኢትዮጵያዊት ቆልዓ ነዲያ ደሪፋትላ ዘላ ሞ ምስቲ ህፃን ምዃና ክንዲ ዝኸውን ዜማ ዝይም ኮላ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ሰኒዕኻውን እዩ ምኖን ብዙሕ ደርፊ ዓይነት ኣሎ ግን ናታ ኣትያቶ ዘላ ብጣዕሚ ዝነኣድ ዜማ እዩ። ከተቕርቡልና ተትኽእሉ ረዳየ ካብ ኮሎራዶ እታ ቆልዓ ድማ ሩባና ይብራሕ ዝበሃል ማለት ታንኪ ዩ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውለልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 2022 ሓሙሽተ 994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።